Бейжин убакыты саат 20.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим Әуен, күмбірлі күй, Сәлі қалысыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Шарайна айдарында ұшаққа отырғанда тәртіп түзімге көңіл бөлу жөндегі мазмұнға тоқталамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында адам білімімен емес кісілігімен саналы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Ұшаққа отырғанда тәртіп түзімге көңіл бөлгенім үшін. Аударған Шәрбат Шұманғызы. 2017 жылы бір жігіттің ұшақтың жел парағына қарата теңге ақша лақтырған хабары естеріңізде болар. Жақындағаны сол уақиғаны бір жақты ету нәтижесі шықты. Сол жігіттің ұшақ жел парағына қарата теңге ақша салып жіберу уақиғасын естеріңізге сала кетейік. 2017 жылы 7 айдың 27 күні Шэньчжэн Аоясия шектеулі жауапкершілік серіктігінің Нанниңнан Синьянға баратын кезекті жолаушылар ұшағы Уханьда аялдап тұрады. Сол күні кешкі сағат 10:20 өткенде қызметкерлер жолаушылардың билетін тексеруді бастайды. Бір топ жолаушы ұшаққа шығып бара жатқанда бір жігіттің сатыда тұрып ұшақтың жел парағына қарата теңге ақша лақтырғанын көреді. Ұшақ қызметкері дереу бұл жағдайды жоғарыға мәлімдеп, адам жіберіп, теңге ақшаға іздеу салады. Ұшақтың амандық қорғаушысы бұл жігітті жібермей ұстап тұрады. Сол күні кешкі сағат 10:45 өткенде бір маулық 2 теңге ақша табылады. Ұшақ бастығының тапсыруымен бұл теңге ақшаны қызметкер сақтап қояды. Мөлшері сағат 22:50 өткенде әуежайдың сақшылары келіп жетеді. Қызметкерлер уақиға тудырған жігіт пен 2 теңге ақшаны сақшыларға тапсырып береді. Тексеру арқылы бұл жігіттің Тянхэ әуежайынан ұшаққа шыққан Ли фамилиялы екені анықталды. Сол кезде не үшін ұшақтың жел парағына қарата теңге ақша лақтырдың? Ли фамилиялының түсіндіруі былай. Ұшақ кезегін күту залында біреумен әңгімелесіп қалдым. Амандық тілек тілеу жайында айтыстық. Сонымен ұшаққа шығып бара жатқанда бір мау теңге ақшадан екеуін лақтырып амандық тілеу тіледім. Бар болғаны сол. Ұшақты тексеру, жолаушыларды жолынан қалдыру, ұшақты кезегінен қалдыру жалпы шығын 70 000-нан асқан. Кездесу қауіп-қатерден сақтану үшін бұл ұшақ кезегі күшінен қалдырылып, ұшақты жалпы беттік тексеріп, нәтижесін арнаулы сараптау серіктігінің сараптауына тапсыру керек. Бұдан басқа жолаушылар жолынан қалу, ұшақ кезегінде ұшпай қалу болып, жалпы 70 миллион зиян болған. 2017 жылы 9 айда Ауяция серіктігі Ли фамилиялының үстінен Хунбау райондық халық сотына арыз тапсырып, бүкіл зиянды Ли фамилиялының үстіне алуын талап етеді. Ли фамилиялы өзінің әуе қатынасы жайында жауапкершілік танымының төмен екендігін, осындай ауыр қатерлік өткізгеніне өкінетіндігін білдірді. Бірақ Ли фамилиялы ұшақ қызметкерлері ұшаққа шығу алдында көңіл бөлетін істерді айтпады. Теңге лақтырғанымен ұшақтың ешқандай бүлінген жер жоқ. Сондықтан тартқан зиянды бүгілдей төлейтін жөнім жоқ, деді. Бірінші сотта Ли фамилиялы ұшақты кезегінен жолаушыларды жолынан қалдырғаны. Сондай-ақ Ауяция серіктігі жолынан қалған жолаушылар мен заттарды жеткізу үшін басқа ұшақ орналастыру керек болғандығы себепті кезекте тұрған көптеген ұшақтың ұшу уақыты кешіккен. Экономикалық зиянды Ли фамилиялы үстіне алуы тиіс деп қарап, 70 мың енді Ли фамилиялы төлейді деген үкім шығарды. Ли фамилиялы үкімді тапсырып алғаннан кейін жоғары сотқа арыз беріп, Ауяция серіктігінің есептеп шыққан экономикалық зияндарының дәлел сипаты толық емес, тек бір бөлімін ғана төлеу жауапкершілігін арқалаймын деп арыз береді. Екінші айда Ухан қалалық орта соттың екінші тергеуі жүріліп, екі жақты жарастырып, Ли фамилиялы бір жолда 50 мың юан, оған бірде екінші соттың тергеу ақысы 1510 юанды қосып төлейді деген үкім шығарды. Жолаушылар амандық тілеймін деп үлкен пәлеге ұрыну уақиғасы бұрын соңды аз болған емес. Екінші айдың 17-ші күні Анхуй Аньсин әуежайында бір жолаушы ұшаққа шығу барысында теңге лақтырып, L-99-608 кезекті ұшақ күшінен қалдырылып, уақиға тудырушы 7 күн қолда ұсталып тұрған еді. Серіктіктің тартқан зияны 140 мың юандай болып, жолаушының үстінен сотқа арыз тапсырды. Үшінші айдың 10-ші күні Динан Яучаң әуежайында Динаннан Чыңдуға қатынайтын L-96-168 кезекті ұшаққа жолаушылар шығатын уақыт болғанда 20 жастар шамасындағы екі жолаушы ұшаққа шығатын залдың жапсарынан теңге ақша тастамақшы болған. Ұшақ қызметкерлері дергезінде байқап, оларға тиім салған. Нәтижеде ұшақ 2 сағат кешігеді. Бұл екі жолаушыны сақшының бір жақты етуіне тапсырып берді. Ұшақтық жел парағы ұсақ заттарды ішіне тартып кетер болса, қаншалық қорқынышты екенін білесіз бе? Ауяция инженерінің таныстыруынша, осы заман жолаушылар ұшағының жел парағы титан қорытпасынан жасалған. Егер оған қарата теңге ақша сияқты металл бұйымдарды лақтыратын болса, сорып алады да әуелі сыртқы жабдықтарын бүлдіреді. Ары қарай мотор бөлігіне жеткен кезде мотор істен шығады. Тіпті мотордың қалыпты қызметі кедергіге ұшырап, үйкелістен от шығып кетуі мүмкін. Сондықтан сөзсіз ұшақты тоқтатып қадағалап тексеру керек. Бүкіл мотордың құрылымы бір үлкен инженериямен ұқсас. Оны сөгіп құрастырудың шығыны да өте жоғары болады. Ұқсатылмалы жел парақтың металл сіміру тәжірибесіне қарағанда, бөгдезат мотор бөлігіне барғанда от шығып, партылап, мотор істен шығады. Жолаушылап шыққанда тәртіп түзімге қатаң бойсыныңыз. Елдің амандығы мен қалжыңдаспағанымыз үшін. Thank you.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20-21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан, немесе оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай беріп ойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар
Алаймалар бірген
Әнді сүйсің мен ше сүй
Хай
Халло
Ни хао
How are you?
Здравствуйте
Привет, как дела?
Все нормально
Аньясио
Саварика
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Сіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздер мен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Откуда? 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 Мағынасы қайдан? Ваши. 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 Мағынасы сіздің. Родители. 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 Мағынасы әке-шеше. Отец. 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 Мағынасы әке. Мать. 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 Мағынасы шеше. Врач. 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 Мағынасы дәрігер. Переводчик. 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 Мағынасы аудармашы. Компания. 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 Мағынасы серіктік. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Ученик. 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 Мағынасы оқушы. Школа. 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 Мағынасы мектеп. Семья. 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 Мағынасы отбасы. Пять. 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 Мағынасы бес. Человек. 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 Мағынасы адам. Дедушка. 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 Мағынасы ата. Бабушка. 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 Мағынасы әже. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Продавец. 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 Мағынасы сатушы. Пенсионер. 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 Мағынасы пенсионер. Немесе пенсияға шыққан адам. Тағы бір қайталайық. Ученик. 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 Мағынасы оқушы. Школа. 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 Мағынасы мектеп. Семья. 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 Мағынасы отбасы. Пять. 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 Мағынасы бес. Человек. 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 Мағынасы адам. Дедушка. 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 Мағынасы ата. Бабушка. 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 Мағынасы әже. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Продавец. 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 Мағынасы сатушы. Пенсионер. 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 Мағынасы пенсияға шыққан адам. Енді осы сөздерден пайдаланып текст құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асем. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье 5 человек. Біздің үйде 5 адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем және мен. Папа врач. Работает в поликлинике. Әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец. Работает в магазине. Шешем сатушы. Дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают. Они пенсионеры. Атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асем. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье 5 человек. Біздің үйде 5 адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем және мен. Папа врач, работает в поликлинике. Әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец. Работает в магазине. Шешем сатушы. Дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают. Они пенсионеры. Атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. У нас в семье 5 человек. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Папа врач, работает в поликлинике. Мама продавец, работает в магазине. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Бір қария қолфонын жөндету үшін аудан орталығындағы қолфон базарына келді.
Әй, шара! Мына телефонымды бір көріп бересің байналайын. Білмеймін, ана балаларға қабарласайын десем, қабарласа алмаймын. Шырылдамайды, телефонда келмей қойды өзі. Көріп бір шайналайын.
Я болады, ата, кәне телефоныңызды маған беріңіз, көріп жіберейін.
Ой, мынау, менің телефоным, а?
Я, ата, сіздің телефоныңыз не сап-сау бұзылмақты ғой, сайрап тұр, шақырып тұр.
Эй, балам-ай. Сау болса болды, бұзылмаған екен де. Онда менің балаларым маған неге телефон беріп қабырласпайды екен деш.
Әдетте біз елемеген кішкентай істерді әке-шешеміз балалары үшін көп ойлайды. Балаларының көбірек жанында болуын тілейді. Сондықтан сыртта жүрген қыз-жігіттер әке-шешелеріне көбірек телефон жалғап тұрыңдар.
Жасқандым қату жүзіңнен жаным, кінәлі қой. Қордалы ой толғақты түйін, шырайлы шығарма 90 толғау.
Қабілет ең маңызды, бірақ қабілеттен де маңызды ол кісілік қасиет. Кезекте Рахман Қаденұлының ханзушыдан аударған «Адам біліммен емес кісілігімен сыналады» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Назарларыңыз жалғасты бізде болсын. Кісілік қасиет Шынтуайтында ең жоғары мағлұмат. Адамның қабілетін әйгілейтін негіз. Қазіргі қоғамда сиреп бара жатқан аса қастерлі адамдық сапаның өлшемі. Кісілік қасиет пен қабілет ол оң қол мен сол қол сияқты. Қабілеті бар болғанымен кісілік қасиетін жоғалтқан адам сорлы адам. Кісілік қасиет мінез құлықтың айнасы, мінез құлық әрекеттің айнасы, әрекет ең соңғы қорытынды айнасы. Кісілік қасиеттің мәні тереңде жатыр. Ешкімде кісілігін жоғалтқан адамға сенбейді де жолдас болғысы келмейді. Кісілік қасиет осы заманда кәсіптік дәрежені өсірудегі, кәсіпте үлгі болу мен табысқа жеткен өмірдің берік негізі. Қабілеттен де жоғары кісілік қасиеттің 12 белгісі. Адал бол. Серіктестік тұрғысынан ойланып, серіктестіктің мүддесін қорғап, қиын күндерде сыннан сүрінбей өте білуді үйрену. Кәсіпті қадірлей білу. Қызметтің мақсаты тек еңбекақы алу үшін емес, еңбекақыдан артық қызмет өтей білу, қызмет істеуде құрбандық беруге дайын болу. Белсенді болу. Тапсырған жұмысқа ғана қарап отырмай, маған бөлінген міндет дегенше, мен істеймін деу. Белсенділікпен артық еңбек ете білуге құлшыну. Алдымен істеп, соңынан айту. Жоғары бір талап айтса, өзіңе өзің үш есе талап қоя білу. Жауапкершілікті болу. Жауапкершіліктің түйіні жауапкершілік сезімде. Әрбір ұсақ істерге дейін мұқият болу. Уәдеден қайтпай, сылтауды азайту. Мәселені доп тепкендей, басқаға қаңғытпай. Өз салғырттығыңнан үлкен қателік тудырмауға құлшыну. Өнімділікке баса назар аудара білу. Қиыныз жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, күнделік қызметте еріншектік істеу кәсіп дамуының дұшпаны. Ықылас қоймау қызметте өнімділік жаратудың қас жауы екенін ұғыну. Нәтиже жарата білу. Әрқандай істі бастап істегенде тапқан қайлан кезгетін қиындығыңнан көп болсын. Шарт жағдай жаратып міндетті орындай біл. Бірінші қадамды дұрыс бассаң, қадамың нық болады, нәтижең сенің көп болады. Адамға үйір болу. Бетке айтқанның зәрі жоқ, бетке айту мен өсек айту екі дүние. Үндемеу мен ауыз жаппастың екеуі де қате. Сөзіңді сұрыпта, сұрау қойып, сын қабылдауды жетілдіруге ұстамдылығың болсын. Істестік жасай біл. Үйімді алдымен өзіңді соңынан ойла. Тамшы тамса көлге сеп, көп түкірсе көлге сеп, жалпылық орналастыруға бойсынып, тәртіп түзімге құрмет еткенде ғана, уайымда жауынгерлік қуат болады. Үйімнің шіріген жұмыртқасы болма, елдің қамын жей біл, үйімда өз қабілетіңді жетілдіре біл. Алға басуға белсенді бол. Кәсіпорынның қадамына мәңгі ілесе біл. Үйренуге ашқұмарлығың болсын. Уақыт жоқта уақыт шығарып, білім үйреніп отыр. Біліміңді толықтай отыр. Өзіңнің біршама артықшылығыңды сәулелендіріп, өзіңе өзің сайыс жариялай біл. Кішіпейілділікті ұмытпа. Ассаңда тасып кетпе. Еңсеңді төмендетіп, жасып кетпе. Жал бітті деп тәкаппарлық көрсетпе. Басқаларға ізет құрметің болсын. Атыңа затың сай болуға құлшына біл. Нәтиже тек тұғырың, даңық сенің қанатың болсын. үнемшіл болмақ. Қожайынның қалтасындағы ақшаға көз қызартпа. Шынайы бол да, жымсыма болма. Әрбір парақ қағазды сірәп қылма. Әрбір минут қызмет уақытын қаза етпе. Опалы бол. Осы күніңе қалай жеттің, соны ойла. Серіктік саған қызмет берді. Қызмет істеу үйренуіңе және жетілуге орай әкелді. Қызметтестердің сәйкесуінде, қаридарлардың демеуінде нәтиже жараттың. Дұшпаның саған аралықты сездірді, сынайтарлықтай саған кемелділікті сыйға тартты. Демек, әр қашанда кісілік қасиетті дәріптеп, өмірге дұрыс таным орната білейік.
Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие берген жүргіктен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдейі жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейджин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейджин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтан көріп бойдалар Қыздар Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
сағындым ғой қансың құмарым мөлдіріңнен алтын ділім қанып жұтайын қызған басын ақ қайыңдар жас ұлпырағым сағындырған алтын бұлағым сағындырған орал бұлағым бір кездегі құрбы құрдас қайды екен құлағыма естіл сеші бол әнім Құрбы құрдас қайды екен Құлағында естіл сеші бол әнім Қалған сенде жасырынып жастық іздерім Оған бала баяладым көлін күзбедім Алтын болып таға ешім ойның алқағы Жырларымның бері мәртті мөлдірді бегін
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кіманғазықызы. Жапты редактор Гүлжан Зарқынбек қызы, Гүлән Ырысбай қызы. Бақылаушы Базан Құдайберген ұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қортып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.